Туған жерім Өскеменім, мәңгілік менің мекенім. Қанша рет алысқа кетсем де қайтып өзіңе келдім. Дегенмен туған жерім қайтадан өзіңе тартады. Мен мұнда жасыл табиғаттың жұмағына батамын, ұмытамын қиындықты тағдырға жазып берген. Бүгінгі менің мақсатым туған қалам Өскемен. Еш нәрсеге мән бермеймін, бүгін мен демаламын. Бүгінгі күнімді досым Өскеменге арнадым. Қала іші толған жас, бірліктері жарасқан. Қала шеті қалың жас, мекеніне асыққан. Ей жастар, бұл Смитти және Хатап. Ей жастар, бұл әуен сендерге арналады. Осы күнге дейін Өскемен мен саған таңғаламын. Сенің құшағыңа мыңнан астам ұлттар сиялады. Мені жерлестер қолдайды, күршім Зайсанның бәрі. Қатон қарағай, тарбағатай, тіпті семей жерлері.
Сүйем сені Өскемен, жасыл байтақ кең далам. Баурайыңда өспесем де сені аңсап жыр жазам. Өскеменім өзегімді үзіп саған ән айтам. Менің таулы қалам.
Өскемен,
сүйемін сені.
Өскемен,
менің туған жерім.
Өскемен,
әсем айдай керім. Сен үшін әрбір аққан терім.
17-20 басталды қаланып бұл қала. Ұлылар жырлаған ұлан ғайыр кең дала. Орналасқан оқ жетпейтін шыңдарда. Өскеменім жалықпаспын өзің жайлы жырлауға. Жасыл қала Өскемен, менің жаным сенімен. Сенімен аттанамын болашаққа сенімен. Менмін сенің дәнің бұл әлемге егілген. Бізде ұлдарың барда көрінерсің көк аспанның төрінен. Өскеменім қайда жүрсем сағынамын сенде әсем қаланы. Қайдан іздеп табаламын табанымды қыздырар әрбір жең топырағын. Сағынамын самал желмен күн шуағы. Самал желмен күн шуағы. Туған қала туа берсін, дарындарың туа берсін. Біз секілді отан сүйгіш ақындарын ризалығын айтып шаршамастан жыр жазатын болашағыңды ойлап түн ұйықтамай толғанатын.
Сүйем сені Өскемен, жасыл байтақ кең далам. Баурайыңда өспесем де сені аңсап жыр жазам. Өскеменім өзегімді үзіп саған ән айтам. Менің таулы қалам. Сүйем сені Өскемен, жасыл байтақ кең далам. Баурайыңда өспесем де сені аңсап жыр жазам. Өскеменім өзегімді үзіп саған ән айтам. Менің таулы қалам.
Өскемен,
сүйемін сені.
Өскемен,
менің туған жерім.
Өскемен,
әсем айдай керім. Сен үшін әрбір аққа терім.
Өскемен,
сүйемін сені.
Өскемен,
менің туған жерім.
Өскемен,
әсем айдай керім. Сен үшін әрбір аққан терім.